From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 178. puolivuotiskonferenssi, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro. Bonneville Communications toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
Thomas S. Monson,
kirkon presidentti, johtaa tämän kokouksen.
We welcome you this morning.
Toivotamme teidät tänä aamuna tervetulleeksi tähän myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 178. puolivuotiskonferenssin 4. yleiseen kokoukseen. Tervehdimme kaikkia niitä, jotka osallistuvat kanssamme, ja ilmaisemme kiitollisuutemme niiden välineiden omistajille ja työntekijöille, jotka vastaavat tämän konferenssin lähettämisestä. Tämän kokouksen musiikin esittää tabernaakkelikuoro, johtajana on Mac Wilberg, ja urkureina toimivat Andrew Unsworth ja Clay Christiansen. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun Me riemuiten ootamme, ja esittää nyt meille laulun Hän elää vapahtajani. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Earl C. Tingey, joka vapautettiin eilen 70 koorumista ja 70 johtokunnan jäsenyydestä vuosien palveluksen jälkeen.
Thank you.
Our beloved Father
in heaven. Taivaallinen Isämme, tänä kaunina sabatin aamuna me olemme kokoontuneet yhteen konferenssikeskukseen Salt Lake Cityssä ja sadoissa tuhansissa kodeissa ja kappeleissa kaikkialla maailmassa. Osallistuaksemme tähän neljänteen yleiskonferenssin kokoukseen, sinun kirkkosi kokoukseen, Jeesuksen Kristuksen kirkon kokoukseen. Me olemme kiitollisia rakkaasta pojastasi, vapahtajastamme ja lunastajastamme Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen sovittavasta työstään ja uhristaan, jonka hän on meidän puolestamme tehnyt. Ja että hän paljastaa tahtonsa elävälle profeetallemme, profeetta Thomas S. Monsonille. Kuinka me rakastammekaan häntä ja hänen neuvonantajiaan ja rukoilemme, että sinun parhaat siunauksesi olisivat heidän päällään. Ja että 12 kormin jäsenet ja kaikki pappeusjohtajat kaikkialla maailmassa ja apujärjestöjen johtajat olisivat siunattuja. Pyhä Isä, jäsenet asuvat monissa kansakunnissa ja alueilla ja nämä ovat vaikeita aikoja. Ja me nöyrästi rukoilemme, että sinun henkesi voisi olla eri maiden johtajien päällä. Että hyvät miehet ja naiset, jotka ovat hyvämaineisia, voivat tarjota johtajuutta ja vaurautta ja vakautta kansamme jäsenten keskuudessa, että meidän vastuumme jakaa tätä todistusta kaikkialla maailmassa, sitä ei estettäisi. Ja nyt, Pyhä Isä, kun me osallistumme tähän kauniiseen konferenssikokoukseen, me rukoilemme niiden puolesta, jotka osallistuvat, että sanat ja laulut, että he kaikki voisivat antaa sanomansa meille, ja että me voisimme yleisönä kuunnella ja tulla opastetuiksi. Ja näitä monia siunauksia rukoilemme nöyrästi poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you.
choir just sang.
Kuoro lauloi juuri laulun Oh What Songs of the Heart. Meillä on nyt ilo kuulla presidentti Henry B. Eyringia, ensimmäistä neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, minkä jälkeen kuulemme vanhin Robert D. Helsiä 12 apostolin koorumista. Hänen jälkeensä puhuu piispa Keith B. McMullen johtavasta piispakunnasta. Kuoro ja yleisö laulavat sitten laulun On Herra kuningas. Laulun jälkeen kuulemme nuorten naisten ylijohtaja sisar Elaine S. Daltonia, ja hänen jälkeensä kuoro laulaa laulun Mua Jeesus rakastaa. Sitten meille puhuu vanhin M. Russell Ballard 12 apostolin koorumista. Presidentti Eyring.
My beloved brothers and sisters, it is
rakkaat veljeni ja sisareni, on ilo olla koolla kanssanne tänä sapattiaamuna. Ne meistä, jotka kuulevat ja lukevat tämän puheen, tulevat hyvin erilaisista oloista. Olemme tulleet Jumalan valtakuntaan kaikista kansakunnista ja monista etnisistä rytmistä. Ja profetoitu kokoaminen kiihtyy. Näemme ristiriitojen lisääntyneen kansojen kesken meitä ympäröivässä maailmassa. Nuo erimielisyydet ja eroavuudet voisivat vaikuttaa meihin. Siksi toivon sanomani tänään on se, että suuri ykseyden aika on tulossa. Herra Jehova palaa asumaan kansansa kanssa, joka on yksimielinen, yhtä sydämeltään, yhtä hänen ja taivaallisen isämme kanssa. Olette kuulleet tuon ykseyden sanoman minulta useammin kuin kerran. Saatan hyvinkin puhua siitä tulevaisuudessa. Olen kuullut sen jokaiselta Jumalan profeetalta elinaikanani. Vetoomus yksiöiden puolesta oli viimeinen sanoma, jonka muistan lukeneeni presidentti David O. McCain pienestä lehtisestä. Herran profeetat ovat aina saarnanneet yksiöidestä. Tuon lahjan tarve ja sen ylläpitämisen haaste tulevat suuremmiksi edessä olevina aikoina, jolloin meitä kansana valmistetaan loistavaan kohtaloomme. Toivon sanomani on, että edistymme. Isät ja äidit anovat ykseyttä kodeissaan, ja noihin rukouksiin vastataan. Perheet rukoilevat yhdessä illoin ja aamuin. Minut kutsuttiin polvistumaan nukkumaanmenoaikaan eräässä perheessä, kun olin vieraana heidän kodissaan. Pienin lapsi piti rukouksen. Hän rukoili kuin patriarkka nimeltä jokaisen perheessä olevan henkilön puolesta. Tunnustan, että avasin silmäni hetkeksi nähdäkseni muiden lasten sekä vanhempien kasvot. Näin, että he liittivät uskonsa tuon pienen pojan rukoukseen. Niin uskonsa kuin sydämensäkin. Apuyhdistyksen sisaret rukoilivat hiljattain yhdessä, kun he valmistautuivat menemään ensimmäisen kerran erään nuoren leskeksi jääneen sisaren luokse. He halusivat tietää, mitä tehdä ja kuinka toimia yhdessä, jotta he voisivat auttaa siivouksessa ja kodin valmistelemisessa sukulaisten ja ystävien tulon hautajaisten aikana. Heidän piti saada tietää, mitä lohdun sanoja he voisivat puhua Herran puolesta. Heidän rukouksensa tuli vastaus. Kun he saapuivat taloon, kukin sisar ryhtyi suorittamaan jotakin tehtävää. Talo oli valmis niin nopeasti, että jotkut sisaret pahoittelivat sitä, etteivät olleet voineet tehdä enempää. Lausuttiin lohdun sanoja, jotka sopivat täydellisesti yhteen. He olivat antaneet Herran palvelusta yhtenä, sydämet yhteen liittyneinä. Samoin kuin minä, tekin olette nähneet osoituksia siitä, että me kuljemme kohti ykseyttä. Ykseyden ihme suodaan meille, kun me rukoilemme ja teemme työtä sen hyväksi Herran tavalla. Sydämemme tulevat ykseydessä yhteen liitetyiksi. Jumala on luvannut sen siunauksen uskollisille pyhilleen huolimatta siitä, mitä eroja heidän taustassaan on ja mitä ristiriitoja heidän ympärillään raivoaa. Hän rukoili meidän puolestamme sekä opetuslastensa puolesta sanoessaan, Isä, että olisimme yhtä. Syy siihen, että me rukoilemme ja pyydämme tuota siunausta, on sama kuin se, miksi Isä suo sen. Hengellisestä kokemuksesta tiedämme, että kun meitä siunataan ykseydellä, siitä koituu iloa. Me taivaallisen Isämme henkilapset kaipaamme sitä iloa, joka meillä kerran oli hänen kanssaan tätä elämää edeltäneessä elämässä. Hän haluaa suoda tuon pyhän toiveemme toteutuvan rakkaudesta meitä kohtaan. Hän ei voi suoda sitä meille yksityisesti. Ykseyden ilo, jonka hän haluaa meille antaa, ei ole yksinäistä. Meidän täytyy etsiä sitä ja tulla kelvollisiksi saamaan sitä muiden kanssa. Ei olekaan yllättävää, että Jumala kehottaa meitä kokoontumaan niin, että hän voi siunata meitä. Hän kutsuu meitä kokoontumaan perheisiin. Hän on perustanut luokkia ja seurakuntia ja käskenyt meidän kokoontua yhteen usein. Noissa kokoontumisissa, jotka Jumala on meille järjestänyt, on suuri tilaisuutemme. Me voimme rukoilla ja työskennellä suuressa uskossa sen ykseyden puolesta, joka tuo meille iloa ja moninkertaistaa voimamme palvella. Vapahtaja lupasi ykseyden iloa hänessä kolmelle nefiläiselle näiden lopulliseksi palkaksi heidän uskollisen palveluksensa jälkeen. Te saatte ilon täyteyden ja te saatte istua minun isäni valtakunnassa. Niin, teidän ilonne on oleva täysi, samoin kuin isä on antanut minulle ilon täyteyden, ja te tulette olemaan niin kuin minä olen, ja minä olen niin kuin isä ja minä olemme yhtä. Herra on antanut meille oppaita, jotta me tietäisimme, mitä tehdä, jotta saisimme alati kasvavan ykseyden siunauksen. Mormonin kirja kertoo eräästä onnistumisesta. Oli Alman aika Mormonin vesien äärellä. Se, mitä ihmiset tekivät noissa vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, antaa meille sekä opastusta että kannustusta. Kaikki se, mitä Almaa ja hänen kansansa innoitettiin tekemään, oli tarkoitettu auttamaan kansaa tekemään valinnan, jonka seurauksena heidän sydämensä voisi muuttua Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta. Se on ainoa tapa, jolla Jumala voi suoda ihmisille sen siunauksen, että he ovat yhtä sydämeltä. Ja Moosiassa sanotaan, ja heitä kutsuttiin siitä ajasta alkaen Jumalan kirkoksi, eli Kristuksen kirkoksi. Ja tapahtui, että jokainen, joka kastettiin Jumalan voimalla ja valtuudella, liitettiin hänen kirkkoonsa. Ja hän kielsi heitä opettamasta mitään muuta kuin niitä asioita, joita hän oli opettanut, ja mitä oli puhuttu pyhien profeettojen suulla. Aivan niin, hän kielsi heitä saarnaamasta mitään muuta kuin parannusta ja uskoa Herraan, joka oli lunastanut kansansa. Ja hän antoi heille käskyn, ettei heillä pidä olla mitään kiistaa keskenään, vaan että heidän tulee nähdä asiat samanlaisina. Ja heillä tulee olla yksi usko ja yksi kaste, ja heidän sydäntensä tulee olla yhteenliitettyinä ykseydessä ja rakkaudessa toisiaan kohtaan. Ja näin hän käski heidän saarnata. Ja näin heistä tuli Jumalan lapsia. Juuri siksi Alma käski kansaa opettamaan uskoa ja parannusta. Juuri siksi lapseni alkoivat odottaa, että keksisin jokaisessa perheilta-oppiaiheessa keinon kannustaa jotakuta todistamaan vapahtajasta ja hänen tehtävästään. Joskus me vanhemmat teimme sen. Parhaana iltoina löysimme keinon saada lapsemme tekemään sen, joko pitämällä oppiaiheen tai vastaamalla kysymyksiin. Kun lausuttiin todistus vapahtajasta, Pyhä Henki tuli vahvistamaan sen. Noina iltoina tunsimme, että sydämemme liittyivät yhteen. Toimitusten lisäksi on olemassa periaatteita, joita noudatamme ja jotka johtavat suurempaan ykseyteen. Yksi noista periaatteista on ilmoitus, koska se on ainoa keino etsiä Herran tahtoa ja noudattaa sitä. Siihen tarvitaan ylhäältä valoa, joka tulee ainoastaan Pyhän Hengen vaikutuksesta. Juuri hän todistaa kansamme kokoontuneiden sydämille, että tämä lupaus on totta, että kaikista, jotka uskovat Kristuksen nimeen, voi tulla Jumalan lapsia, tosiaankin yhtä minussa, niin kuin minä olen isässä ja niin kuin isä on yhtä minussa, että olisimme yhtä. Toinen periaate, joka ohjaa edistymistämme yhdeksi tulemisessa, on nöyryys. Ylpeys on ykseyden suuri vihollinen. Olette nähneet ja tunteneet sen hirveät vaikutukset. Vain muutama päivä sitten näin, kuinka kaksi ihmistä aloitti lievällä erimielisyydellä. Se alkoi keskusteluna siitä, mikä on totta, mutta siitä tuli kamppailu siitä, mikä on oikein. Äänet kävivät vähitellen kovemmiksi. Kasvot alkoivat punehtua. Sen sijaan, että ihmiset olisivat puhuneet asiasta, he alkoivat puhua itsestään perustellen, miksi heidän näkemyksensä olisi todennäköisemmin oikea. Se olisi herättänyt teissä levottomuutta, kuten se herätti minussa. Olemme nähneet sellaisen murheellisen riitaisuuden elämälle tuhoisat vaikutukset. Te ja minä tunnemme ihmisiä, jotka ovat jättäneet pyhien yhteyden loukatun ylpeyden takia. Onneksi olen nähnyt yhä useampia taitavia rauhantekijöitä, jotka tyynnyttävät myrskyisät vedet ennen kuin vahinkoja tapahtuu. Sinä voit olla se rauhanrakentaja, olitpa ristiriidassa osallisena tai tarkkailijana. Yksi tapa, jolla olen nähnyt sen tehtävän, on etsiä ristiriidasta jotakin sellaista, mistä kaikki ovat yhtä mieltä. Ollaksesi tuollainen rauhanrakentaja, sinulla pitää olla sellainen yksinkertainen usko, että koska olemme Jumalan lapsia, eroistamme huolimatta kaikissa ottamissamme kannoissa on todennäköisesti jotakin totta. Suuri rauhantekijä, yksilön palauttaja, on se, joka keksii keinon auttaa ihmisiä näkemään tuon yhteisen totuuden. Heidän yhteinen totuutensa on aina suurempi ja tärkeämpi kuin heidän eroavuutensa. Voit auttaa itseäsi ja muita näkemään, että jos pyydät apua Jumalalta ja sitten toimit, hän vastaa rukoukseesi saada apua rauhan palauttamiseen, kuten hän on vastannut minun rukouksiini. Tuo sama periaate soveltuu, kun vahvistamme yksilöitä sellaisten ihmisten kesken, joilla on hyvin erilainen tausta. Toistan vielä, että Jumalan lapsilla on aina enemmän yhteistä kuin erilaista, ja eroavuudetkin voidaan nähdä tilaisuuksina. Jumala auttaa teitä näkemään heidän eroavuutensa, ei ärsyttävänä asiana, vaan rikkautena. Herra voi auttaa teitä hetkessä näkemään, mitä sellaista toisessa henkilössä on, mitä teiltä puuttuu, ja arvostamaan sitä. Hän on useammin kuin kerran auttanut minua näkemään hyvyytensä antaessaan minun olla kanssakäymisessä jonkun sellaisen kanssa, jonka ainutlaatuinen eroavuus on ollut juuri sitä, mitä Herra tarvitsi auttaakseen minua siunaamaan ihmisiä heidän elämässään. Se johtaa vielä yhteen yksilön periaatteeseen. Se on hyvän puhuminen toisistamme. Ajatelkaa viime kertaa, jolloin teiltä kysyttiin, mitä ajattelitte siitä, mitä jollekulle muulle kuului perheessänne tai kirkossa. Minulle kävi niin viime yönä. Ja minulle kävi niin viime viikolla. Toisinaan meidän täytyy tehdä arvioita muista ihmisistä. Joskus meidän on pakko esittää sellaisia arvioita. Mutta useimmiten me voimme valita. Olettakaamme esimerkiksi, että joku kysyy teiltä, mitä ajattelette uudesta piispasta. Kun kehitymme yksilön vahvistamisessa, ajattelemme heti erästä pyhien kirjoitusten kohtaa. Ja nyt, veljeni, koska te tunnette sen valon, jonka mukaan voitte arvostella, ja joka on Kristuksen valo, katsokaa, että te arvostele väärin, koska sillä samalla tuomiolla, jolla te tuomitsette, teidätkin tuomitaan. Kun tiedämme, että näemme muut vajavaisessa valossa, se todennäköisesti tekee meistä ylevämielisempiä sanoissamme. Tuon pyhien kirjoitusten kohdan lisäksi äitinne on saattanut sanoa teille, ellei sinulla ole mitään hyvää sanottavaa jostakusta, älä sano yhtään mitään. Voitte ajatella, mikä piispan toiminnassa ja luonteessa on parasta. Juuri niin, vapahtaja, rakastavana tuomarinanne varmaankin tekee, tuomitessaan teidän toimintaanne. Pyhien kirjoitusten kohta ja äitinne sanat voivat hyvinkin saada teidät näkemään, mikä on parasta piispan toiminnassa ja hänen hyvät aikeensa, kuten vapahtajakin varmasti näkee. Voin luvata teille rauhaa ja iloa, kun puhutte varoen muista ihmisistä Kristuksen valossa. Tunnette yksilöitä piispan kanssa ja sen henkilön kanssa, joka kysyi mielipidettänne. Ei siksi, että piispa olisi täydellinen, tai että mielipidettänne kysynyt henkilö olisi yhtä mieltä ylevämielisestä arviostanne, vaan siksi, että Herra antaa teidän tuntea, että hän arvostaa sitä, että ette ryhtyneet kylvämään eripuraisuuden siemeniä. Meidän pitää noudattaa tuota samaa periaatetta, kun Herra kokoaa yhä enemmän ihmisiä, jotka eivät ole samanlaisia kuin me. Meille käy yhä ilmeisemmäksi, että sovitus saa aikaan samoja muutoksia meissä kaikissa. Meistä tulee sävyisiä, rakastavia, sopuisia ja samalla pelottomia ja uskollisia kaikessa. Me asumme yhä eri maissa, mutta me tulemme kirkkoon prosessin kautta, joka muuttaa meitä. Ja meistä tulee hengen lahjojen kautta sellaisia kuin Paavali näki. Hän on avannut meille molemmille pääsyn isän luo yhden ja saman hengen johdattamina. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Sen yksilön kautta, jonka näen vahvistuvan, Herra pystyy tekemään sen, minkä maailma tulee näkemään ihmeellisenä. Pyhät voivat toteuttaa minkä tahansa Herran tarkoituksen, kun he ovat täysin yhtä vanhurskaudessa. Olen kuullut maiden presidenttien, kuvernöörien ja maailmanlaajuisten avustusjärjestöjen johtajien ylistävän meitä tällaisin sanoin. Kirkkonne oli ensimmäisenä paikalla auttamassa, kun tuho tuli. Väkeänne tuli sadoittain, tuoden mukanaan kaikkea, mitä elonjääneet tarvitsevat. He toivat jopa omat telttansakin ja tarvikkeensa. He olivat väsymättömiä ja hyvän tuulisia. He tuntuivat tietävän, minne mennä ja milloin. Sitten tulee yleensä tällainen huomio. Te osaatte tosiaan organisoida ja saatte paljon aikaan. Kiitän heitä sanomatta, että ihme ei ole yksistään organisaatiossa, vaan ihmisten sydämissä. Pyhät tulivat Herran nimessä antamaan hänen apuaan. He tulivat kuunnellen Herran valittujen johtajan ohjeita. Koska heidän sydämensä olivat yhteen liitettyinä, heidän voimiaan vahvistettiin. Todistan teille, että nyt kokemamme ykseys tulee vahvistumaan. Isä Jumala elää. Hän kuulee rukouksemme ja vastaa niihin rakastavasti. Vapahtaja Jeesus Kristus, ylösnoussut ja kirkastettu elää ja ojentaa meille armeliasti auttavan kätensä. Tämä on hänen kirkkonsa. Presidentti Monson on Jumalan elävä profeetta. Jos me yhdessä tuemme häntä sydämessämme auliin kuuliaisina Jumalalle, ja teemme sen, mitä hän haluaa Jumalan tekevän. Etenemme yhdessä voimassa ja menemme sinne, minne Jumala haluaa meidän menevän, ja tulemme siksi, mitä hän haluaa meistä tulevan. Jätän teille siunaukseni, että teillä on ykseitä kodeissanne ja kirkossa. Jätän teille Herran lupauksen. Ja jätän teille Herran lupauksen, että sydämenne vanhurskaat toiveet toteutuvat tuossa ilossa ja ykseydessä. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
What a marvelous message to be taught.
Mikä suuremmoinen sanoma. Olemme kokoontuneet yhteen. Olemme ottaneet päällemme Kristuksen nimen ja olemme kristittyjä. Yksi kysymys, jonka saattaisimme esittää, on, että jos rakastamme vapahtajaa, miksi joku haluaisi meitä vastustaa? Äskettäin ryhmä älykkäitä, uskollisia nuoria myöhempien aikojen pyhiä kirjoitti muistiin joitakin mieltään eniten askarruttavia kysymyksiä. Eräs sisar kysyi, miksei kirkko puolustaudu voimakkaammin kuin sitä kohtaan esitetään moitteita? Sanoisin hänen kysymyksensä, että yksi kuolevaisuuden suurista koetuksista koittaa silloin, kun se mihin uskomme kyseenalaistetaan tai sitä arvostellaan. Sellaisina hetkinä haluamme ehkä vastata hyökkäävästi, nostaa nyrkit pystyyn. Nämä ovat kuitenkin arvokkaita tilaisuuksia, tarkastella tilannetta etäämältä, rukoilla ja seurata vapahtajan esimerkkiä. Muista, että maailma halveksui Jeesustakin ja hylkäsi hänet. Ja lehinnäyssä ne, jotka menivät vapahtajan luokse, kestivät myös pilkkaa ja sormella osoittelua. Opetuslapseni ovat saaneet osakseen maailman vihan, Jeesus sanoi, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Mutta kun me suhtaudumme arvostelijoihimme vapahtajan tavoin, meistä ei pelkästään tule enemmän Kristuksen kaltaisia, vaan me myös kutsumme heitä tuntemaan hänen rakkautensa ja seuraamaan häntä. Vapahtajan kaltaisesta toimintatavasta ei ole olemassa reseptiä, eikä sitä voi perustaa mihinkään kaavaan. Vapahtaja suhtautui eri tilanteisiin eri tavoin. Kun hän joutui kohtaamaan jumalattoman kuningas Herodeksen, hän pysyi vaiti. kun hän seisoi Pilatuksen edessä, hän todisti yksinkertaisesti ja voimallisesti jumalallisuudestaan ja tehtävästään. Kun hän kohtasi temppeliä häpäisevät rahanvaihtajat, hän osoitti jumalallista velvollisuuttaan varjella ja suojella sitä, mikä oli pyhää. Ristille korotettuna. Hän esitti vertaansa vailla olevan kristillisen suhtautumistavan. Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Jotkut ihmiset ajattelevat virheellisesti, että sellaiset toimintatavat kuin hiljaisuus, sävyisyys, anteeksiantavaisuus ja nöyrän todistuksen lausuminen osoittavat välinpitämättömyyttä tai heikkoutta. Mutta vihamiehiämme rakastaminen ja vainoajiemme puolesta rukoileminen vaatii uskoa, voimaa ja ennen kaikkea kristillistä rohkeutta. Profeetta Joseph Smith osoitti tätä rohkeutta läpi elämänsä. Vaikka hän koki ankaraa vainoa kaikenlaisten ihmisten käsissä, sekä uskonnollisten että uskonnottomien, hän ei maksanut samalla mitalla, eikä antautunut vihan valtaan. Kaikkien Kristuksen tosi opetuslasten tavoin hän seisoi vapahtajan rinnalla rakastamalla muita suvaitsevaisuutta ja myötätuntoa osoittain. Se on kristillistä rohkeutta. Kun me emme maksa samalla mitalla, kun me käännämme toisen posken ja vastustamme vihan tunteita, mekin seisomme vapahtajan rinnalla. Heijastamme hänen rakkauttaan, ainoa voimaa, joka kykenee vaimentamaan vastustajan ja vastaamaan arvostelijoillemme syyttämättä puolestamme heitä. Se ei ole heikkoutta. Se on kristillistä rohkeutta. Vuosien saatossa opimme, etteivät uskoomme kohdistuvat haasteet ole uusia, eivätkä varmaankaan pian häviä. Mutta Kristuksen tosi opetuslapset näkevät mahdollisuuden vastustuksen keskellä. Mormonin kirjassa profeetta Abinadi sidottiin ja vietiin paheellisen kuningas Noan eteen. Vaikka kuningas vastusti Abinadia voimakkaasti ja lopulta tuomitsi hänet kuolemaan, Abinadi opetti kuitenkin rohkeasti evankeliumia ja todisti. Kun Abinadi käytti hyväkseen tämän tilaisuuden, Alma-niminen pappi kääntyi evankeliumiin ja toi monia ihmisiä Kristuksen luokse. Abinadin ja Alman rohkeus oli kristillistä rohkeutta. Kokemus osoittaa, että kirkon saamat kielteisen julkisuuden ajat voivat auttaa täyttämään Herran tarkoitukset. Vuonna 1983 ensimmäinen presidenttikunta kirjoitti kirkon johtajille, vastustus itsessään voi olla mahdollisuus. Niiden jatkuvien haasteiden joukossa, joita lähetyssaarnaajamme kohtaavat, on kiinnostuksen puute uskon asioita ja sanomamme kohtaan. Tämä arvostelu herättää kiinnostusta kirkkoa kohtaan. Se tarjoaa jäsenille mahdollisuuden ilmaista totuus niille, joiden huomio on tällä tavalla suuntautunut meihin. Me voimme hyödyntää tällaisia mahdollisuuksia monin tavoin. Ystävällinen kirje toimittajalle, keskustelu ystävän kanssa, kommentti blogissa tai rauhoittava sana jollekulle, joka on esittänyt halveksuvan huomautuksen. Me voimme vastata rakastavasti niille, joihin väärät tiedot ja ennakkoluulot ovat vaikuttaneet. Niille, jotka ovat erossa totuudesta vain siksi, etteivät tiedä, mistä sen löytäisivät. Vakuutan teille, ettei arvostelijoillemme vastaaminen tällä tavoin ole koskaan heikkoutta. Se on kristillistä rohkeutta toiminnassa. Kun me vastaamme muille, jokainen tilanne on erilainen. Onneksi Herra tuntee arvostelijoidemme sydämen ja sen, kuinka me voimme vastata heille parhaiten. Kun tosi opetuslapset etsivät Herran hengen ohjausta, he saavat innoitusta, joka on räätälöity kutakin tapausta varten. Ja jokaisessa tapauksessa tosi opetuslapset toimivat tavoin, jotka kutsuvat Herran hengen. Paavali muistutti korinttilaisia siitä, että hänen julistuksensa ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan, vaan ilmensi Jumalan hengen voimaa. Koska tuo voima on Herran hengessä, meidän ei pidä koskaan ruveta haastamaan riitaa, kun keskustelemme uskostamme. Kuten lähes jokainen lähetyssaarnaaja oppii, Raamatulla päähän lyöminen karkottaa aina hengen. Vapahtaja sanoi, se, jossa on kiistelyn henki, ei ole minusta. Valitettavampaa kuin se, että kirkkoa syytetään epäkristilliseksi, on se, kun kirkon jäsenet reagoivat näihin syytöksiin epäkristillisellä tavalla. Leimatkoot keskustelujamme muiden kanssa aina hengen hedelmät, rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Lempeyden määritelmä on julkaisun Webster's Dictionary mukaan kärsivällisyyden ja pitkämielisyyden osoittaminen, loukkauksen kestäminen kaunaa kantamatta. Lempeys ei ole heikkoutta. Se on kristillisen rohkeuden merkki. Tämä on erityisen tärkeää, kun olemme tekemisissä muiden kristillisten kirkkokuntien jäsenten kanssa. Taivallinen isämme tulee varmasti murheelliseksi ja paholainen nauraa, kun me kiistelemme riidanhaluisesti opillisista eroista kristittyjen lähimmäistemme kanssa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me tekisimme myönnytyksiä periaatteissamme tai laimentaisimme uskon käsityksiämme. Me emme voi vaihtaa palautetun evankeliumin oppeja silloinkaan, jos niiden opettaminen ja kuuliaisuus niille tekevät meistä epäsuosittuja maailman silmissä. Jopa silloin, kun haluaisimme julistaa Jumalan sanaa pelotta, meidän täytyy rukoilla, että täyttyisimme Pyhästä Hengestä. Meidän ei pidä milloinkaan sekoittaa rohkeutta saatanan väärennykseen, määräilemiseen. Tosi opetuslapset puhuvat hiljaisella varmuudella, eivät kerskailevalla ylpeydellä. Tosi opetuslapsina ensisijainen kiinnostuksemme täytyy olla toisten hyvinvointi, ei henkilökohtainen puolustautuminen. Kysymykset ja arvostelu antavat meille tilaisuuden lähestyä muita ja osoittaa, että he ovat tärkeitä taivaalliselle isällemme ja meille. Pyrkimyksemme tulisi olla auttaa heitä ymmärtämään totuus, ei puolustaa omaa minämme tai kerätä pisteitä teologisessa väittelyssä. Vilpitön todistuksemme on voimallisin vastaus, minkä voimme antaa arvostelijoillemme, ja sellainen todistus voi saada alkunsa ainoastaan rakkaudessa ja lempeydessä. Meidän tulisi olla sellaisia kuin Edward Partridge, josta Herra sanoi, hänen sydämensä on puhdas minun edessäni, sillä hän on muinaisen Natanaelin kaltainen, jossa ei ole vilppiä. Vilpittömyys tarkoittaa lapsenomaista viattomuutta, hitauttaa loukkaantua ja valmiutta antaa anteeksi. Näitä ominaisuuksia opitaan ensiksi kotona ja perheessä, ja niitä voidaan harjoittaa kaikissa ihmissuhteissamme. Vilpittömyys tarkoittaa omien virheidemme etsimistä ensiksi. Kun meitä syytetään, meidän tulisi kysyä, kuten vapahtajan apostolit, Herra, en kai se ole minä. Jos me kuuntelemme hengen antamaa vastausta, voimme tarvittaessa tehdä korjauksia, pyytää anteeksi, tavoitella anteeksiantoa ja toimia paremmin. Vilpittömät tosiopetuslapset välttävät tuomitsemasta liiaksi toisen mielipiteitä. Monet meistä ovat ylläpitäneet vahvoja ystävyyssuhteita ihmisten kanssa, jotka eivät tällä hetkellä ole kirkkomme jäseniä, koulutoverien, työtoverien sekä ystävien ja naapurien kanssa eri puolilla maailmaa. Me tarvitsemme heitä, ja he tarvitsevat meitä. Kuten presidentti Thomas S. Monson on opettanut, oppikaamme kunnioittamaan toisia. Kukaan meistä ei asu yksin, kaupungissamme, maassamme tai maailmassamme. Kuten vapahtaja osoitti Herodeksen edessä, joskus tosi opetuslasten täytyy osoittaa kristillistä rohkeutta pysymällä täysin vaiti. Kun olin kerran pelaamassa golfia, tulin hipaisseeksi suurta piikkikaktusta, joka tuntuu viskelevän piikkejä kuin piikkisika. Vaikka olin hädintuskin koskettanut kaktusta, sen piikkejä tarttui kaikkialle vaatteisiini. Jotkin tilanteet ovat kuin tuo kasvi. Ne voivat pelkästään vahingoittaa meitä. Sellaisissa tilanteissa meidän on parempi pysytellä loitolla ja yksinkertaisesti kävellä tiehemme. Niin tehdessämme jotkut voivat yrittää ärsyttää meitä ja saada meidät mukaan väittelyyn. Mormonin kirjasta luemme Lehontista ja hänen miehistään, jotka olivat leirissä ylhäällä vuorella. petollinen Amalekia pyysi Lehontia tulemaan alas, laaksoon tapaamaan häntä. Mutta kun Lehonti lähti ylhäältä, hänet myrkytettiin vähitellen. Kunnes hän kuoli ja hänen sotajoukkonsa joutui Amalekian käsiin. Jotkut ihmiset houkuttelevat meitä väitteen ja syytöksin laskeutumaan ylhäältä ja ottamaan sieltä ylhäältä, jossa valo kajastaa. Se on se turvallinen maaperä, jossa meidän on hyvä pysyä. Joskus he haluavat meidän laskeutuvan sieltä ja ottavan heidän kanssaan osaa teologiseen mutapainiin. Nämä muutamat riidanhaluiset henkilöt hakeutuvat uskonnollisiin otteluihin, joko verkossa tai kasvotusten. Meidän on aina parempi pysyä ylhäällä keskinäisen kunnioituksen ja rakkauden maaperällä. Näin tehdessämme me seuraamme profeetta Nehemian esimerkkiä, hänen, joka rakensi muurin Jerusalemin ympärillä. Nehemian viholliset pyysivät häntä tapaamaan heidät laaksossa, missä heillä oli paha mielessä. Toisin kuin Lehonti, Nehemia kuitenkin viisasti kieltäytyi heidän ehdotuksestaan tällaisella viestillä. Minulla on suuri työ tekeillä. En voi tulla sinne, sillä työ keskeytyy, jos jätän sen ja lähden luoksenne. Myös meillä on suuri työ tekeillä, eikä se valmistu, jos me sallimme itsemme keskeyttää ja kiistellä. Sen sijaan meidän tulisi kerätä kristillistä rohkeutta ja jatkaa matkaa, kuten luemme psalmeista, älä kiivastu pahantekijöille. Paha on aina seurannamme tässä maailmassa. Osa kuolevaisuuden suurta koetusta on olla maailmassa, tulematta maailman kaltaiseksi. Vapahtaja pyysi taivaalliselta isältä esirukouksessaan, en kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varillisit heidät pahalta. Mutta samalla kun vapahtaja varoitti vainoista, hän lupasi rauhaa. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Todistan, että kun olemme pukeutuneet hänen rauhansa viittaan, täyttyy ensimmäisen presidenttikunnan lupaus. Vastustus, joka saattaa tuntua vaikealta kestää, on siunaus Jumalan valtakunnalle maan päällä. Vastaan tiedonhaluiselle sisarelleni ja kaikille, jotka pyrkivät tietämään, kuinka meidän tulisi vastata moittijoillemme, me rakastamme heitä. Olipa heidän etninen alkuperänsä, uskontonsa tai poliittinen suuntauksensa mikä tahansa, jos me seuraamme Kristusta ja osoitamme hänen rohkeuttaan, meidän täytyy rakastaa heitä. Emme tunne olevamme parempia kuin he. Pikemminkin haluamme näyttää heille paremman tien, Jeesuksen Kristuksen tien. Hänen tiensä johtaa kasteen portille, kaidalle ja kapealle vanhurskaan elämän polulle, sekä Jumalan temppelin. Hän on tie, totuus ja elämä. Ainoastaan hänen avullaan me ja kaikki meidän veljemme ja sisaremme voimme periä suurimman lahjan, minkä voimme saada. Iankaikkisen elämän ja iankaikkisen onnen. Heidän auttamisensa, oleminen esimerkkinä heille, ei ole heikkoja varten. Se on vahvoja varten. Se on teitä ja minua varten, myöhempien aikojen pyhiä varten, jotka maksavat opetuslapseuden hinnan vastaamalla arvostelijoillemme kristillisellä rohkeudella. Päätän mormonin todistukseen, joka on omani. Katso, minä olen Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan opetuslapsi. Hän on kutsunut minut julistamaan sanaansa kansansa keskuudessa, jotta se saisi ikuisen elämän. Lausun erityisen todistukseni hänestä, että meidän elämämme voi olla ikuinen, koska hänen rakkautensa on ikuinen. Nöyrä rukoukseni on, että voimme kertoa hänen ikuisesta, ehdottomasta rakkaudestaan velillemme ja sisarillemme. Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Amen.
Yksi palautuksen kaiken kattava totuus on se, että Jumala elää ja asuu taivaissaan, että hän on korotettu ihminen, jolla on liha ja luuruumis. Että hän on eilen, tänään ja ikuisesti sama muuttumaton Jumala, kaiken hyvyyden ja totuuden lähde. Aadam ja Eeva olivat hänen ensimmäiset kuolevaiset lapsensa tämän maan päällä. Hän sanoi heidän maailmantulostaan, ja minä Jumala loin ihmisen omaksi kuvakseni. Ainosyntyiseni kuvaksi minä hänet loin, mieheksi ja naiseksi minä loin heidät. Tämä totuus ylentää ihmissukua. Miehet ja naiset ovat ihmeellisiä luomistekoja, jumalallisilla ominaisuuksilla varustettuja. Luomisen aikana Jumala asetti Aadamiin ja Eevaan jumalallisen kyvyn saada lapsia, jotka olisivat heidän kaltaisiaan. Me kaikki olemme siksi hänen kuviaan. Me joudumme kuitenkin kamppailemaan vakavien kuolevaisuuteen kuuluvien heikkouksien ja vaarojen kanssa. Sairaus, vanheneminen ja kuolema ovat väistämättömiä. Vaikeudet ja murheet ovat osa elämän matkaa. Henkilökohtaiset taipumukset, halut ja himot huutavat tyydyttämistä. Kaikista näistä ja muistakin syistä me tarvitsemme taivaallisen isämme apua. Eräs tärkeä tämän avun lähde tulee siitä, että ihminen palvelee lähimmäistään. Käsky kuuluu, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Koska me kaikki olemme veljiä ja sisaria, me kaikki olemme lähimmäisiä, vaikka välimatka, kulttuuri, uskonto tai etninen alkuperä toisinaan erottaakin meitä. Profeetta Joosef on sanonut, mies, joka on täynnä Jumalan rakkautta, ei tyydy siunaamaan ainoastaan omaa perhettään, vaan vaeltaa halki koko maailman innokkaana siunaamaan koko ihmiskuntaa. Herra antaa esimerkin, sillä hän tekee ihmislasten keskuudessa sitä, mikä hyvää on, eikä hän torju ketään niistä, jotka tulevat hänen luoksensa. Mustia eikä valkoisia, orjia eikä vapaita, miehiä eikä naisia, ja hän muistaa pakanat, ja kaikki ovat Jumalalle yhdenvertaisia. Huolehtiaksemme muista Herran tavalla, pyrimme pitämään huolta itsestämme ja tekemään uhrauksia auttaaksemme avuntarvitsijoita. Köyhät tekevät työtä sen edestä, mitä saavat, ja pyrkivät auttamaan myös muita. Tämä malli meillä on ollut alusta asti. Kirkon huoltotyösuunnitelma on tämän jumalallisen mallin ilmaus, ja uskolliset kirkon jäsenet noudattavat sitä. Heidän uhrauksensa auttavat leskeä, pitävät huolta orvosta ja antavat turvaa kärsivälle. Eräs korkea-arvoinen virkamies Kiinasta vieraili muutama vuosi sitten Salt Lake Cityssä, tutustui kirkon tiloihin ja puhui Brigham Youngin yliopistossa. Saatuaan tietoja kirkon huolto-ohjelmasta hän sanoi, jos me kaikki rakastaisimme toisiamme tällä tavalla, maailma olisi rauhallisempi paikka. Paastoaminen ja syömättä jätettyjen aterioiden arvon antaminen köyhien auttamiseen kiinnitti hänen huomionsa. Huoltotyöaukiolla vierailunsa päätteeksi hän ojensi sikäläiselle toiminnanjohtajalle tämän pienen punaisen kirjekuoren, punaisen taskun. Kiinassa punainen tasku annetaan rakkaudesta, siunauksesta ja hyvän onnen toivotuksesta kertovana eleenä. Ei siinä ole paljoa, suurlähettiläs sanoi, mutta se vastaa sitä rahamäärää, jonka olen säästänyt jättämällä aamiaisen syömättä kahtena viime aamuna. Haluaisin antaa paastouhrini kirkon huolto-ohjelmalle. Kirkon huolto-ohjelma on Jumalan innoittama. Sen periaatteet ovat olennaisia ihmisen pelastukselle. Se on palvelun viiri, todistus maailmalle siitä, että Jeesuksen Kristuksen kirkko on palautettu. Se on taivaan apua käytännöllisillä tavoilla. Presidentti Thomas S. Monson on sanonut, huoltotyöperiaatteet eivät muutu, ne eivät tule muuttumaan, ne ovat ilmoitettuja totuuksia. Vielä yksi oleellinen tapa saada Jumalan apua on saada sitä rukoilemalla. Meitä on käsketty rukoilemaan Jumalaa, Isäämme, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kehotus kuuluu, pyytäkää niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Taivaallinen Isä vastaa kaikkiin vilpittömiin rukouksiin. Herran profeetta, presidentti Monson on sanonut, toisinaan tunnelin päässä ei näytä olevan lainkaan valoa. Ei raamun sarastusta pimeän yön jälkeen. Tunnemme olevamme hylättyjä, murheellisia ja yksinäisiä. Jos huomaamme joutuneemme sellaiseen tulan tilanteeseen, pyydän hartaasti teitä kääntymään taivaallisen isämme puoleen uskossa. Hän auttaa ja opastaa teitä. Hän ei aina poista kärsimyksiänne, mutta hän lohduttaa ja johdattaa teidät rakastavasti kaikkien kohtaamienne myrskyjen läpi. Eräiden tarpeiden ilmaantuessa turvaudumme tiettyyn rukouksen muotoon, joka on tarjolla ainoastaan niiden kätten alla, joilla on valtuus palvella Jumalan nimissä. Jeesus kulki parantaen sairaita, herättäen kuolleita ja nostaen epätoivoisia sieluja. Evankeliumin palautuksen myötä tuli pappeuden voima ja valtuus jatkaa tätä Jumalan työn osa-aluetta. Kun joku on sairas tai syvästi ahdistunut, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä ja Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan. Ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa se sairaan. Herra nostaa hänet jalkeelle. Uskollisilla vanhimmilla on valtuus tehdä se, mitä Herra tekisi, jos hän olisi läsnä. Jos vastatuista rukouksista olisi pidetty kirjaa, koko maailmaan eivät mahtuisi niin monet niteet. Vanhin Glenn L. Rudd, täysin palvellut, johtava auktoriteetti ja rakas työtoverini, on esittänyt tämän arvostetun todistuksen. Lainaus alkaa. Sain puhelun, jossa kerrottiin, että yksi sukumme jäsenistä, 12-vuotias tyttö nimeltä Janice, oli sairaalassa vakavasti loukkaantuneena. Hänen äitinsä halusi, että tyttö saisi pappeuden siunauksen. Vanhin Kauli ja minä menimme sairaalaan. Siellä kuulimme onnettomuudesta tarkemmin. Janicein oli törmännyt kaupunkipussi. Ajoneuvon takimmaiset paripyörät olivat kulkeneet hänen päänsä ja kehonsa yli. Vanhin Kauli ja minä astuimme huoneeseen, jossa Janice makasi. Hänen lantionsa oli murtunut, hartiossa oli pahoja vammoja ja useita luita oli katkenut ja hänellä oli pahoja päävammoja, jotka eivät olleet parannettavissa. Tunsimme kuitenkin, että meidän pitäisi voidella ja siunata hänet. Minä voitelin hänet öljyllä ja vanhin Kauli sinne töi voitelun. Voimakkaalla ja päättäväisellä tavalla hän siunasi hänet tulemaan terveeksi ja parantumaan ja elämään normaalin elämän. Hän siunasi hänet niin, että hän toipuisi ja ettei hänen monista vammoistaan jäisi pysyviä seurauksia. Se oli suuremmoinen siunaus ja todella suuremmoinen hetki. Janice ei liikauttanut lihastakaan yli kuukauteen. Emme menettäneet uskoamme koko aikana. Oli annettu siunaus, että hän paranisi ja ettei pysyviä vammoja jäisi. Tuosta sairaalakäynnistä on nyt kulunut monta vuotta. Puhuin hiljattain Janicen kanssa. Hän on nyt 70-vuotias, 3 lapsen äiti ja 11 lasten lapsen isoäiti. Tähän päivään mennessä hän ei ole kärsinyt yhdestäkään haitallisesta onnettomuutensa seurauksesta. Lainaus päättyy. Hänen parantumisensa on vain yksi monista sellaisista, mutta mikään ei ole suurempana todistuksena siitä, että taivaallinen isä auttaa lapsia rukouksen kautta kuin se, mitä tapahtui sairaalahuoneessa 12-vuotiaan Janicen ja 2 vaatimattoman Jumalan palvelijan kanssa noin 58 vuotta sitten. Lopullinen apu taivaalliselta isältä tulee meille hänen poikansa kautta, sillä Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Suurta kunnioitusta tuntien todistan Herrasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Niin tehdessäni tiedostan, kuinka varovaisia meidän täytyy olla käyttäessämme hänen nimeään, vaikka hänen vaikutuksensa, opetuksensa ja pelastuksensa tekevät hänestä meille rakkaan. Meidän on hyvä välttää puhumasta hänestä ikään kuin hän olisi kaveri naapurista. Hän on isämme henkilasten esikoinen. Hän teki kaiken, mikä oli annettu hänen tehtäväkseen. Siksi kaikki on hänelle kunniaksi ja todistaa hänestä. Hän sanoi muinaisille profeetoille, mitä heidän tuli kirjoittaa, ja hän täyttää heidän jokaisen sanansa. Jumala isänään, hän syntyi neitsyt Mariasta, voitti kuoleman, sovitti maailman synnit ja toi pelastuksen sekä eläville että kuolleille. Ylösnouseena Herranamme, hän söi apostolien kanssa kalaa ja kutsui kansanjoukkoja molemmilla pallonpuoliskoilla tunnustelemaan haavoja hänen käsissään, jaloissaan ja kyljessään, niin että kaikki saisivat tietää, että hän on Israelin Jumala. Hän on elävä Kristus. Hän julistaa kaikille, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Hän on meidän lainantajamme ja tuomarimme, maailman lunastaja. Hänen toisessa tulemisessaan valta on hänen harteillaan ja hänen nimensä on ihmeellinen, neuvonantaja, väkevä Jumala, ikuinen isä, rauhanruhtinas. Todistan tästä Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Viime yleiskonferenssissa presidentti Monson kutsui minut uudeksi nuorten naisten ylijohtajaksi. Kun seisoin Jumalan profeetan seurassa ja sain tämän pyhän luottamustehtävän, lupauduin palvelemaan koko sydämestäni, väkevyydestäni, mielestäni ja voimastani. Ennen tätä tehtävää sain pienen lautasen, johon oli kaiverrettu motto, minä pystyn tekemään vaikeita asioita. Tuo pieni lautanen yksinkertaisine tunnuslauseineen antoi minulle rohkeutta, mutta jos nyt voisin muuttaa tuon moton, siinä lukisi, Herran voimassa pystyn tekemään kaiken. Juuri siihen voimaan luotan tänään, kun seison tällä pyhällä korokkeella. Viime huhtikuussa, vain 2 päivää yleiskonferenssin jälkeen, pidimme ensimmäisen kokouksemme juuri hyväksyttönä johtokuntana. Patikoimme ensain piikin huipulle, ja kun katselimme alhaalla olevaa laaksoa, näimme temppelin ja enkeli Moronin kimmeltävän auringossa. Meille jokaiselle asia oli selvä. Johtokuntamme visio oli temppeli, ja myös tehtävämme oli selvä. Meidän täytyy auttaa valmistamaan jokaista nuorta naista olemaan kelvollinen tekemään pyhiä liittoja ja pitämään ne sekä saamaan temppelin toimitukset. Kaikki, mitä teemme kirkossa, suuntaa huomion temppeliin. Temppeli oli syy, miksi pioneeriesivanhempamme jättivät perustamansa kodit ja tulivat länteen. Se oli syy, miksi he kärsivät puutetta ja jopa kuoleman. Temppeliliitot olivat syy, jonka vuoksi matkan varrelle haudatuista pienokaisista huolimatta nuo pioneerit saattoivat laulaa, pelvotta käykää, pyhät Kristuksen, riemuiten voittohon. Jotkut menettivät kaiken, mutta tulivat laaksoon, jossa oli kaikki. Todellakin, temppelitoimitukset, pyhät liitot ja lupaus iankaikkisesta elämästä yhdessä perheinä. Vain 2 päivää sen jälkeen, kun pyhät saapuivat Suolajärven laaksoon, Brigham Young ja hänen toverinsa nousivat ensin piikille. Siellä kukkulan huipulla he nostivat viirin, kävelykeppiin sidotun keltaisen huivin, joka oli vertauskuva viiristä tai lipusta kansakunnille. Pyhien oli määrä olla valona, viirinä. Viime huhtikuussa ensin piikin huipulla me 3 naista nostimme myös viirin, jonka teimme kävelykepistä ja kullanvärisestä perulaisesta huivista. Se oli meidän viirimme, meidän lippumme kansakunnille, meidän julisteemme, joka kutsuu palaamaan hyveellisyyteen. Hyveellisyys on edellytys Herran huoneeseen pääsemiseen ja Herran johdatuksen saamiseen. Hyveellisyys on korkeisiin moraalin tasovaatimuksiin perustuva ajattelu- ja käyttäytymismalli. Siihen sisältyy siveys ja moraalinen puhtaus. Hyveellisyys alkaa sydämestä ja mielestä. Sitä vaalitaan kotona. Se koostuu tuhansista pienistä päätöksistä ja teoista. Hyveellisyys on sana, jota emme kuule usein nykyajan maailmassa, mutta sitä tarkoittava latinalainen virtussana merkitsee voimaa. Hyveellisissä naisissa ja miehissä on hiljaista arvokkuutta ja sisäistä voimaa. He ovat luottavaisia, koska he ovat kelvollisia saamaan Pyhän Hengen johdatusta ja olemaan hänen johdatettavinaan. Presidentti Monson on neuvonut, te olette niitä, jotka puolustavat päättäväisesti sitä, mikä on oikein, siinäkin tapauksessa, että jäisitte yksin. Olkoon teillä moraalista rohkeutta olla valo, jota toiset voivat seurata. Ei ole ystävyyttä, joka olisi arvokkaampi kuin oma puhdas omatuntomme, oma moraalinen puhtautenne, ja kuinka suuremmoinen tunne onkaan tietää, että on paikalla, johon on kutsuttu, puhtaana ja varmana siitä, että on kelvollinen olemaan siinä. Voisiko olla, että meidät on hitaasti turrutettu ajattelemaan, että korkeat moraalin tasovaatimukset ovat vanhanaikaisia, eivätkä asiaan kuuluvia tai tärkeitä nykyajan yhteiskunnassa? Kuten Vanhin Hales on juuri muistuttanut meille, Lehonti Mormonin kirjassa oli hyvissä asemissa vuoren huipulla. Hän ja ne, joita hän johti, olivat tehneet mielessään lujan päätöksen, että he eivät tulisi alas vuorelta. Petollinen Amalikkia tarvitsi vain 4 yritystä, joista jokainen oli rohkeampi kuin edellinen, saadakseen Lehontin tulemaan alas vuorelta. Ja kun Lehonti sitten uskoi Amalikkian valheellisiin lupauksiin, hänelle annettiin vähitellen myrkkyä, kunnes hän kuoli. Ei vain kerran, vaan vähitellen. Voisiko olla niin, että tätä tapahtuu kenties nykyisin? Voisiko olla niin, että ensin me siedämme, sitten hyväksymme ja viimein tuemme pahetta, joka meitä ympäröi? Voisiko olla, että väärät roolimallit ja suostuttelevat tiedotusvälineiden viestit saavat meidät unohtamaan jumalallisen identiteettimme? Myrkytetäänkö meitäkin vähitellen? Mikä olisikaan petollisempaa kuin houkutella tämän jalon sukupolven nuoriso olemaan tekemättä mitään, tai lähettelemään jatkuvasti komalla kiireellä tekstiviestejä, mutta estää sitä koskaan tulevasta tuntemaan totuuksia, jotka sisältyvät kirjaan, jonka Jumalan profeetat ovat kirjoittaneet teitä ja teidän aikaanne varten, Mormonin kirjaan. Mikä voisi olla petollisempaa kuin houkutella naisia, nuoria ja vanhoja, teitä ja minua, keskittymään niin täysin itseemme, ulkonäköömme, vaatteisimme, vartalomme muotoon ja kokoon, että unohdamme jumalallisen identiteettimme ja kykymme muuttaa maailman hyveellisellä vaikutuksellamme. Mikä voisi olla petollisempaa kuin houkutella miehet, nuoret ja vanhat, joilla on Jumalan pyhä pappeus, katsomaan viettelevää pornografiaa ja siten keskittymään lihallisuuteen uskon sijaan, olemaan paheellisuuden kuluttajia eikä hyveellisyyden vartioita. Mormonin kirjassa kerrotaan 2000 nuoresta sankarista, joiden hyveellisyys ja puhtaus antoivat heille voimaa puolustaa vanhempiensa liittoja ja perheensä uskoa. Heidän hyveellisyytensä ja sitoutumisensa olla aina uskollisia muutti maailman. Minä todella uskon, että yksi hengen johtama hyveellinen nuori nainen tai nuori mies voi muuttaa maailman, mutta jotta niin tapahtuisi, meidän on palattava hyveellisyyteen. Meidän on aloitettava tiukka valmentautuminen. Kuten maratonjuoksija Juma Ikanga sanoi voitettua New Yorkin maratonin, tahto voittaa ei merkitse mitään, ellei ole tahtoa valmistautua. Nyt on aika valmistautua harjoittamalla enemmän itsekuria. Nyt on aika valmistautua valtakuntaan. Nyt on aika ottaa suuntamme ja keskittyä loppukiriin. Paluun hyveellisyyteen on alettava yksilöllisesti sydämissämme ja kodeissamme. Mitä kukin meistä voi tehdä aloittaakseen palunsa hyveellisyyteen? Reitti ja valmennusohjelma on meidän kunkin kohdalla yksilöllinen. Minä olen perustunut oman valmennusohjelmani pyhistä kirjoituksista löytämiini ohjeisiin. Kaunistakoon ajatuksesi aina hyve. Pysy liitoissasi. Seisokaa pyhissä paikoissa. Pane pois se, mikä on tästä maailmasta. Uskokaa, että teidän täytyy tehdä parannus synneistänne. Muistakaa hänet aina ja pitäkää hänen käskynsä. Ja jos on jotakin hyveellistä, rakastettavaa tai hyvältä kuuluvaa tai kiitettävää, sitä me etsimme. Nyt enemmän kuin koskaan ennen on aika vastata Moronin kutsuun herätä ja nousta ja tarttua jokaiseen hyvään lahjaan ja olla koskematta pahaan lahjaan tai siihen, mikä on epäpuhdasta. Olin äskettäin seuraamassa yhden uuden pienen pojan tyttäremme siunaamista. Minulle oli pyhä näkymä, kun mieheni ja poikamme yhdessä monien muiden rakkaiden kanssa ympäröivät tämän pienen vastasyntyneen. Hän oli niin tyylikäs kokonaan valkoisiin puettuna, eikä ollut yhtään pahitteeksi, että hän sai nimen isoäitiensä mukaan. Mutta se, mikä kosketti minua eniten, oli lapsen isän, poikamme Zakin, antama siunaus. Hän siunasi pientä Annabel Elainea, että tämä ymmärtäisi identiteettinsä Jumalan tyttärenä, että tämä noudattaisi äitinsä ja isoäitiensä ja sisarensa esimerkkiä, ja että tämä löytäisi suurta iloa eläessään hyveellistä elämää ja valmistautuessaan tekemään ja pitämään pyhiä temppeliliittoja. Sinä pyhänä hetkenä rukoilin, että vanhurskas pappeuden voima voisi ympäröidä, vahvistaa ja suojella jokaista nuorta naista, paitsi syntymän ja siunauksen aikaan, niin koko elämän ajan. Kun presidentti Uchtdorf pyysi meitä viime konferenssin juhlakokouksessa hyväksymään uuden profeettamme ja ensimmäisen presidenttikunnan, katselin, kuinka kaikki mukana olleet pappeudenhaltijat nousivat seisomaan. Tunsin voimanne ja pappeuden voimanne. Te olette hyveellisyyden vartijoita. Sitten sydämeni täyttyi, kun hän sanoi, nuoret naiset, nouskoot seisomaan. Paikaltani näin teidän kaikkien nousevan ja seisovan yhdessä. Nykymaailmassa ei voisi olla voimakkaampaa voimaa hyveellisyyteen. Ette saa koskaan aliarvioida vanhurskaan vaikutuksenne voimaa. Todistan, että paluu hyveellisyyteen on mahdollista vapahtajan esimerkin ja sovitusuhrin äärettömän voiman ansiosta. Todistan, että meitä ei tehdä kykeneviksi ja vahvoiksi tekemään vain vaikeita asioita, vaan tekemään kaikki. Nyt meidän jokaisen on aika nousta ja nostaa maailmalle viiri, joka kutsuu palaamaan hyveellisyyteen. Rukoukseni on, että eläisimme niin, että voimme olla välikappaleita valmistaessamme maailmaa hänen toiseen tulemiseensa, että me hänen ilmestyessään olisimme hänen kaltaisiaan, että meidät puhdistettaisiin niin kuin hän on puhdas, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Veljeni ja sisareni, heinäkuun 19. päivänä kuluvana vuonna Utahin pioneerien jälkeläiset pystyttivät Salt Lake Cityssä sijaitsevaan Tämä on se paikka -puistoon profeetta Joseph Smithiä ja hänen seuraajansa presidentti Brigham Youngia esittävän patsaan. Tämä patsas, jonka nimi on Katse länteen, kuvaa näitä kahta suurta profeettaa läntisten territorioiden kartan kanssa. Monet ihmiset, jopa jotkut myöhempien aikojen pyhät, unohtavat, että Joseph Smith oli sangen tietoinen siitä, että kirkko muuttaisi lopulta Amerikan suureen länsiosaan. Elokuussa 1842 hän profetoi, että pyhät kärsisivät jatkuvasti paljon koettelemuksia ja heidät karkotettaisiin kalliovuorille. Monet luopuisivat uskostaan, jotkut kohtaisivat kuolemansa vainojiemme toimesta tai menettäisivät henkensä vaikeiden olojen tai sairauksien johdosta, ja jotkut elävät ja menevät auttamaan asuttamisessa ja kaupunkien rakentamisessa ja näkevät pyhien tulevan mahtavaksi kansaksi kalliovuorten keskellä. Alkuaikana Joosefin lähimmät työtoveritkaan eivät täysin ymmärtäneet, että myöhempien aikojen pyhien koettelemukset jatkuisivat kirkon vieriessä eteenpäin 1800-luvun alkupuolen vaatimattomasta alusta lähtien. Mutta profeetta Joseph tiesi, ettei millään silloisella tai tulevalla vihollisella olisi riittävästi voimaa estää Jumalan tarkoituksia tai pysäyttää ne. Me kaikki tunnemme hänen profeetalliset sanansa. Totuuden viiri on pystytetty. Kenenkään jumalattoman käsi ei voi pysäyttää työn etenemistä. Vainot saavat raivota, roskajoukot liittyä yhteen, sotajoukot kokoontua ja häväistykset tulla, mutta Jumalan totuus etenee rohkeasti, ylväästi ja itsenäisenä, kunnes se on tunkeutunut jokaiseen maanosaan, käynyt jokaisella seudulla, kulkenut jokaisessa maassa ja kaikunut jokaiseen korvaan, kunnes Jumalan tarkoitukset on täytetty ja suuri Jehova on sanova, että työ on tehty. Siitä, kun myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko perustettiin vuonna 1830, on kulunut lähes 180 vuosikymmentä. Meillä on ollut 178 vuotta aikaa tarkkailla profetian täyttymistä ja seurata, kuinka Jumalan totuus etenee rohkeasti, ylväästi ja itsenäisenä. Kirkon aloittaessa ensimmäisen vuosikymmenensä jäseniä oli vain muutama. Ankarasta vastustuksesta huolimatta 1830-luvulla kutsuttiin 597 lähetyssaarnaajaa ja kirkkoon kastettiin yli 15 000 käännynnäistä. Yhdysvallat, Kanada ja Iso-Britannia avattiin evankeliumin saarnaamiselle. 1840-luvulla tuli paljon käännynnäisiä, samalla kun vainot kirkkoa ja etenkin profeetta Joosefia vastaan jatkuivat raivoikkaina. Näiden vaikeuksien keskellä ja huolimatta matkustamisen suurista haasteista, Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi jatkoi leviämistä maan yli 1840-luvulla kutsuttujen 1454 lähetyssaarnaajan uskollisen palvelustyön ansiosta. Kirkon jäsenmäärä kasvoi yli 48 000. Kesäkuun 27. päivänä 1844 Joseph Smithin kohdistunut vaino huipentui siihen, että väkijoukko surmasi hänet ja hänen veljensä Hiramin Carthagen vankilassa. Pian marttyyrikuoleman jälkeen, Josephin näyn toteuttaen, Brigham Young ja kirkko aloittivat valmistautumisen muuttoon kalliovuorille. Kärsimys, koettelemukset, kuolema ja luopumus olivat alati läsnä. Työ meni kuitenkin eteenpäin. 1850-luvulla noin 705 lähetyssaarnaajaa kutsuttiin palvelemaan alueilla, joihin kuuluivat Skandinavia, Ranska, Italia, Sveitsi ja Havaji. Lähetystyö alkoi niinkin eri puolilla maailmaa kuin Intiassa, Hongkongissa, Taimaassa, Burmassa, Etelä-Afrikassa ja Länsi-Intiassa. 1850-luvulla kastettujen Skandinaviasta ja Britanniasta tulleiden uskollisten käännynnäisten joukossa oli niitä, jotka kärsivät ja kuolivat maalla ja merellä, matkustaessaan liittymään pyhien joukkoon täällä Kalliovuorilla. Vuonna 1875 ensimmäiset 7 lähetyssaarnaajaa kutsuttiin Meksikoon, ja työ siellä kukoisti jopa vallankumouksen ja muiden haasteiden keskellä. Vastikään 4 vuotta sitten, vuonna 2004, kirkko saavutti 1 000 000 jäsenen virstanpylvään Meksikossa. Pyhien uskollisuutta koeteltiin jokaisella askeleella, kuten Brigham Young johdatti heidät rakentamaan temppeleitä ja perustamaan yli 350 siirtokuntaa länteen. Brigham Youngin kuolemaan mennessä vuonna 1877 kirkon jäsenmäärä oli kasvanut yli 115 000. Vainusta huolimatta Jumalan totuus vieri todellakin eteenpäin rohkeasti ja ylvästi. Aika ei riitä yksityiskohtaiseen katsaukseen kirkon kasvusta muutamina seuraavina vuosikymmeninä, mutta on huomionarvoista, että vuosien 1890 ja 1930 välisenä 4 vuosikymmenenä kirkko ja sen oppi olivat yhä julkisen hyökkäyksen kohteena. Vanhin Red Smoot valittiin Yhdysvaltain kongressiin, mutta hänen oli taisteltava saadakseen paikkansa. Kirkosta ja sen opetuksista sanottiin kaikenlaista tuona aikana. Suuri osa siitä oli vahingollista ja kohdistui presidentti Joseph F. Smithiin ja muihin kirkon johtajiin. Joissakin sanomalehtiartikkeleissa alettiin kuitenkin puhua kirkon jäsenistä kunnon kansalaisina ja hyvinä ihmisinä. Syyskuun 3. päivänä 1925 presidentti Heber J. Grant ilmoitti, että kirkko aloittaisi lähetystyön Etelä-Amerikassa. Seuraten Herran mallia viedä palautettu evankeliumi kaikille kansakunnille, isäni isä, vanhin Melvin J. Ballard 12 apostolin koorumista, oli niiden joukossa, jotka lähetettiin Etelä-Amerikkaan pyhittämään maa evankeliumin saarnaamiselle. Jouluaamuna 1925 Argentiinassa vanhin Ballard pyhitti Etelä-Amerikan maat ja aloitti lähetystyön. Ennen lähtöään seuraavan vuoden heinäkuussa hän profetoi. Herran työ kasvaa täällä jonkin aikaa hitaasti, aivan kuten tammi kasvaa hitaasti terhosta. Tammenterhosta. Se ei kasva vartta päivässä auringonkukan tavoin, joka kasvaa nopeasti ja sitten kuolee. Mutta tuhannet tulevat liittymään täällä kirkkoon. Se jaetaan useampiin lähetyskenttiin ja alueesta tulee yksi vahvimmista koko kirkossa. Tämä työ täällä on nyt vaatimattomampaa kuin se tulee koskaan olemaan tämän jälkeen. Jokainen, joka tuntee kirkon kasvun Etelä-Amerikassa, tietää tuon profetian täyttymisen. Nykyään yksin Brasiliassa on yli 1 000 000 jäsentä. 1930-1970-luvuilla kutsuttiin yli 106 000 lähetyssaarnaajaa palvelemaan lähetystyössä. Kirkon maailmanlaajuinen jäsenmäärä nelinkertaistui yli 2 800 000. Pelkästään 1960-luvulla tuli yli 1 000 000 uutta jäsentä lisää. Vuoteen 1970 mennessä lähetyssaarnaajia palveli 43 maassa ja 9 territoriossa. Tämän 40 vuoden aikana Etelä-Amerikan valtiot Chile, Brasilia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Kolumbia, Peru ja Venezuela avattiin lähetystyölle. Keski-Amerikassa Herran palvelijat avasivat työlle Panaman, Costa Rican, Guatemalan, El Salvadorin, Hondurasin ja Nicaraguan. Aasiassa uudet laajamittaiset ponnistelut alkoivat tuottaa hedelmää Koreassa, Taiwanissa, Singaporessa ja Filippiineillä. Mikään tästä ei ollut helppoa. Haasteet, esteet ja vaino seurasivat jokaista pyrkimystä viedä Jumalan totuus jokaiselle mantereelle ja jokaiseen maahan, jotta se voisi kaikua jokaiseen korvaan. Silti kuljimme eteenpäin uskossa. Haasteisiin vastattiin ja esteet voitettiin. Presidentti Spencer W. Kimball pyysi, että kirkon jäsenet pidentäisivät askeleitaan, levittääkseen evankeliumin totuutta ja kertoakseen siitä muille. Hän pyysi jokaista vaarnaa maailmassa lisäämään lähetyssanajien määrää, ja hän johdatti kirkkoa käyttämään tiedotusvälineitä, mikä auttaisi viemään sanomamme 100 000 000 ihmisille kaikkialle maailmassa. Niiden 12 vuoden aikana, jotka hän oli kirkon presidenttinä, lähes 200 000 lähetyssaarnaajaa palveli kokoaikaisessa lähetystyössä. Maailmanlaajuinen kirkon jäsenmäärä lähes kaksinkertaistuu ja vaarnojen määrä lähes kolminkertaistui. Lähetystyö aloitettiin uudelleen monessa maassa ja kääntymyksen ihme tapahtui monessa maassa huolimatta jokaisesta vastustajan yrityksestä tehdä tyhjäksi Herran työ tai lannistaa Herran työntekijät. Presidentti Kimballin kuolevaisuudessa tehdyn palvelutyön päättymisestä on kulunut vähän yli 2 vuosikymmentä. Sinä aikana olemme saaneet kokea ennennäkymätöntä näkyvyyttä maailmanlaajuisessa uskon yhteisössä. Ei ole ehkä sattumaa, että olemme myös saaneet kokea tiedotusvälineiden kautta ennennäkemättömiä ideologisia hyökkäyksiä kansaamme, historiaamme ja oppiamme kohtaan. Silti kirkko jatkaa kasvuaan. Jäsenmäärä on jälleen yli kaksinkertaistunut. Vuoden 1985 noin 5,9 miljoonasta tämän päivän yli 13 miljoonaan. Ja viime vuonna kutsuttiin tämän taloudenhoitokauden miljoonas lähetyssaarnaaja palvelemaan lähetystyössä. Veljeni ja sisareni, syynä siihen, miksi esitän tämän lyhyen katsauksen Joosefin profeetallisesta näystä tämän kirkon kohtalosta ja sen kirjaimellisestä täyttymisestä vuosikymmenten aikana, on se, että se muistuttaisi meitä tästä yksinkertaista totuudesta. Jumalan tekoja ja aikeita ja tarkoituksia ei voida tehdä tyhjäksi, eivätkä ne voi raueta, sillä Jumala ei vailla mutkaisia polkuja, eikä hän poikkea siitä, mitä hän on sanonut. Sen tähden hänen polkunsa ovat suoria, ja hänen kulkunsa on yhtä iankaikkista kiertokulkua. Muista, ettei Jumalan työtä tehdä tehjäksi, vaan ihmisten työ. Jumala on puhunut profeettansa kautta ja ilmoittanut maailmalle, että totuuden viiri on pystytetty, ja ettei kenenkään jumalattoman käsi voi pysäyttää työn etenemistä. Se on kiistämättä totta. Olemme nähneet sen itsekin. Vuosikymmen toisensa jälkeen profeetta Joseph Smithin ajoista presidentti Thomas S. Monsonin aikaan. Vainot ovat raivonneet. Häväistykset, valheet ja vääristelyt ovat pyrkineet halventamaan. Mutta jokaisella vuosikymmenellä palautuksen ajasta eteenpäin Jumalan totuus on edennyt rohkeasti, ylväästi ja itsenäisenä. Se pieni kirkko, joka sai alkunsa 1830-luvulla vain muutamasta jäsenestä, on nyt kasvanut yli 13 miljoonan myöhempien aikojen pyhien joukoksi monissa eri maissa kautta maailman. Ja olemme hyvällä alulla matkallamme siihen pisteeseen, jolloin se on tunkeutunut jokaiseen maanosaan, käynyt jokaisella seudulla, kulkenut jokaisessa maassa ja kaikunut jokaiseen korvaan. Tämä on Jumalan työtä, eikä Jumalan työtä voi tehdä tyhjäksi. On kuitenkin vielä paljon tehtävää, ennen kuin suuri Jehova voi ilmoittaa, että työ on tehty. Samalla, kun ylistämme ja kunnioitamme niitä uskollisia pyhiä, jotka ovat tuoneet meidät tähän julkisen tunnettuuden pisteeseen, meillä ei ole varaa ottaa rennosti tai tyytyä siihen, mitä olemme saavuttaneet. Meitä kaikkia tarvitaan, veljeni ja sisarini, suorittamaan loppuun se työ, jonka nuo pioneeripyhät aloittivat yli 175 vuotta sitten, ja jota jokaisen sukupolven uskolliset pyhät jatkoivat seuraavina vuosikymmeninä. Meidän täytyy uskoa, kuten he uskoivat. Meidän täytyy tehdä työtä, kuten he tekivät työtä. Meidän täytyy palvella, kuten he palvelivat. Ja meidän täytyy voittaa, kuten he voittivat. Haasteemme ovat tietenkin erilaisia tänä päivänä, mutta eivät yhtään vähäisempiä. Vihaisten väkijoukkojen sijaan kohtaamme niitä, jotka yrittävät jatkuvasti halventaa meitä. Äärimmäisten luonnonolosuhteiden ja kärsimysten sijaan kohtaamme alkoholin väärinkäyttöä, huumeiden käyttöä, pornografiaa, kaikenlaista saastaa ja törkyä, ahneutta, epärehellisyyttä ja hengellistä apatiaa. Sen sijaan, että perheet joutuisivat muuttamaan pois tai heidät vietäisiin pois kodeistaan, näemme perheinstituution, mukaan lukien jumalallisen avioliiton instituution, hyökkäyksen kohteena, kun ryhmät ja yksilöt pyrkivät purkamaan perheen näkyvän ja jumalallisen tehtävän yhteiskunnassamme. En tarkoita, että omat haasteemme tänä päivänä olisivat vaikeampia kuin meitä edeltävien kohtaamat haasteet. Ne vain ovat erilaisia. Herra ei pyydä meitä lastaamaan käsikärryjä. Hän pyytää meitä vahvistamaan uskoamme. Hän ei pyydä meitä kävelemään mantereen halki. Hän pyytää meitä kävelemään kadun yli, käymään naapurin luona. Hän ei pyydä meitä antamaan pois koko maallista omaisuuttamme temppelin rakentamiseksi. Hän pyytää meitä antamaan varoistamme ja ajastamme nykyelämän paineista huolimatta, jotta voimme jatkaa temppelin rakentamista ja käydä sitten säännöllisesti jo rakennetuissa temppeleissä. Hän ei pyydä meitä kuolemaan marttyyrinä. Hän pyytää meitä elämään opetuslapsena. Elämme suuremmoista aikaa, veljet ja sisaret, ja meidän tehtävämme on jatkaa uskollisten sitoutumisen runsaita perinteitä, mikä on ollut aiempien myöhempien aikojen pyhien sukupolvien tunnusmerkkinä. Nyt ei ole aika olla hengellisesti heikko. Meillä ei ole varaa olla pintapuolisen vanhuskaita. Meidän todistuksemme täytyy olla syvällä. Sen hengelliset juuret lujasti kiinni palautuksen kalliossa. Meidän täytyy jatkaa vieden työtä eteenpäin liittokansana, pyhitettynä kansana, uskoen joka askeleella, kunnes Jumalan tarkoitukset on täytetty, ja suuri Jehova on sanova, että työ on tehty. Rukoilen, että niin tapahtuisi meidän kohdallamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
This has been a glorious session of conference.
Tämä on ollut suuremmoinen konferenssikokous. Lausumme tabernaakkelikuorolle kiitokset kaunista musiikista, jota se on esittänyt tänä aamuna, ja niille, jotka ovat puhuneet meille. Minulla on nyt ilo puhua teille. Minun puheeni jälkeen tämä kokous päättyy kuoron lauluun. Nyt aamu koittaa armainen. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Daniel L. Johnson 70 koorumista. Tämän konferenssin viimeinen kokous alkaa kello 14 tänään iltapäivällä. Rakkaat veljeni ja sisareni, tunnen oloni nöyräksi seisossani edessäni tänä aamuna. Pyydän uskonne ja rukouksianne tuekseni, kun puhun niistä asioista, joita minulla on ollut mielessäni ja joista olen tuntenut tarvetta kertoa teille. Aloitan mainitsemalla yhden väistämättömimmästä asioista elämässämme täällä maan päällä, ja se on muutos. Olemme kaikki jossain vaiheessa kuulleet jonkin version tutusta sanonnasta, mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos. Joudumme kohtaamaan muutoksia koko elämämme ajan. Jotkin muutokset ovat tervetulleita, toiset taas eivät. Elämässämme on muutoksia, jotka ovat äkillisiä, kuten läheisen yllättävä poismeno, odottamaton sairaus, jonkin meille tärkeän asian menettäminen. Mutta suurin osa muutoksista tapahtuu vaivihkaa ja hitaasti. Tämän konferenssin aikana tulee kuluneeksi 45 vuotta siitä, kun minut kutsuttiin 12 apostolin koorumiin. Olin silloin 12 apostolin koorumin uusin jäsen ja ihailin niitä 14 harvinaislaatuista miestä, jotka olivat virkajältään minua vanhempia 12 apostolin koorumissa ja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Jokainen näistä miehistä on palannut kotiin, yksi kerrallaan. Kun presidentti Hinckley kuoli 8 kuukautta sitten, tajusin, että minusta oli tullut virkajältään vanhin apostoli. 45 vuoden aikana tapahtuneet pienet muutokset vaikuttavat nyt
valtavilta. Tulevalla viikolla sisar Manson ja minä juhlimme 60-vuotishääpäiväämme. Kun muistelen yhteistä alkuamme, tajuan kuinka paljon elämämme onkaan muuttunut noista ajoista. Rakkaat vanhempamme, jotka olivat rinnallamme aloittaessamme yhteisen taipaleemme, ovat poistuneet luotamme. Kolme lastamme, jotka täyttivät elämämme niin täysin monen vuoden ajan, ovat aikuisia ja heillä on oma perhe. Suurin osa lasten lapsistamme on aikuisia ja meillä on nyt 4 lasten lasten lasta. Päivä päivältä, minuutti minuutilta, sekunti sekunnilta olemme kulkeneet siitä, missä olimme, sinne, missä nyt olemme. Kaikkien meidän elämässä tapahtuu tietenkin samanlaisia vaihteluita ja muutoksia. Minun elämäni muutokset ja teidän elämänne muutokset eroavat toisistaan vain yksityiskohdiltaan. Aika ei koskaan pysähdy. Sen täytyy kulkea vakaasti eteenpäin, ja sen kulkiessa eteenpäin tulevat muutokset. Tämä on ainutkertainen mahdollisuutemme kuolevaisessa elämässä, tässä ja nyt. Mitä kauemmin elämme, sitä paremmin tajuamme elämän lyhyyden. Tilaisuuksia tulee, ja sitten ne ovat poissa. Uskon, että yksi suurimpia opetuksia, joita meidän tulee saada tällä lyhyellä vierailullamme maan päällä, ovat opetukset, jotka auttavat meitä erottamaan, mikä on tärkeää ja mikä ei ole. Pyydän hartaasti, ettette antaisi noiden tärkeimpien asioiden mennä ohitsenne. Samalla kun teette suunnitelmia, sitä kuviteltua ja olematonta tulevaisuutta varten, jolloin teillä on aikaa tehdä kaikki se, mitä haluatte tehdä. Löytäkää sen sijaan iloa matkasta, nyt. Vaimoni Frances kutsuu minua esitysriippuvaiseksi. Nautin suuresti monista musikaaleista, ja yksi suosikeistani on amerikkalaisen säveltäjän Meredith Willsonin teos nimeltään The Music Man. Professori Harold Hill, yksi esityksen päähenkilöistä, lausuu varoituksen, jonka esitän teille. Hän sanoo, jos kerää huomisia tarpeeksi kauan, huomaa keränneensä ison pinon tyhjiä eilisiä. Veljeni ja sisareni, emme voi muistella mitään huomista, ellemme tee jotakin tänään. Olen aiemminkin kertonut teille esimerkin tästä filosofiasta. Mielestäni se kannattaa kerrata. Monta vuotta sitten Arthur Gordon kirjoitti eräässä valtakunnallisessa aikakauslehdessä seuraavasti. Kun olin noin 13 ja veljeni 10, isä oli luvannut viedä meidät sirkukseen. Mutta lounasaikaan tuli puhelinsoitto. Hänen pitäisi hoitaa joitakin kiireisiä liikeasioita kaupungissa. Me valmistauduimme kokemaan pettymyksen. Sitten kuulimme hänen sanovan puhelimeen, ei, en voi tulla tänään. Asian on pakko odottaa. Kun hän palasi ruokapöytään, äiti hymyili, kyllähän sirkus tulee tänne toisenkin kerran. Tiedän, isä sanoi, mutta lapsuus ei. Jos teillä on lapsia, jotka ovat aikuisia ja lähteneet kotoa, olette mitä todennäköisimmin toisinaan tunteneet menetyksen tuskaa ja tajunneet, että ette arvostaneet sitä vaihetta elämässänne niin paljon kuin olisi pitänyt. Takaisinpäin ei tietysti ole paluuta, voi vain mennä eteenpäin. Sen sijaan, että viipyisimme menneisyydessä, meidän tulee käyttää tämä päivä parhaalla mahdollisella tavalla, tässä ja nyt, tekemällä kaikki voitavamme hankkiaksemme miellyttäviä muistoja tulevaisuutta varten. Jos olette vielä lasten kasvatusvaiheessa, huomatkaa, että ne pienet sormenjäljet, jotka ilmestyvät lähes jokaiselle juuri puhdistetulle pinnalle, ne ympäri taloa levitetyt lelut, ne käsittelyä kaipaavat pyykkikasat, katoavat aivan liian pian. Ja että tulette hämmästykseksenne kaipaamaan niitä syvästi. Elämässämme tulee paineita olosuhteistamme riippumatta. Meidän on kohdattava ne parhaamme mukaan. Mutta me emme saa niiden häiritä sitä, mikä on kaikkein tärkeintä. Ja se, mikä on kaikkein tärkeintä, liittyy miltei aina ympärillämme oleviin ihmisiin. Oletamme usein, että heidän täytyy tietää, kuinka paljon rakastamme heitä, mutta meidän ei pitäisi koskaan olettaa. Meidän pitäisi kertoa heille. William Shakespeare kirjoitti, ei lemmi se, joka ei tuo ilmi mieltään. Emme ikinä unohda ystävällisiä sanoja tai kiintymyksen osoitusta. Sen sijaan tulemme katumaan sitä, jos sellaiset asiat puuttuvat tärkeimmistä ihmissuhteistamme. Lähettäkää se viesti ystävällenne, jota olette laiminlyöneet. Halatkaa lastanne. Halatkaa vanhempianne. Sanokaa useammin, rakastan sinua. Ja muistakaa aina kiittää. Älkää koskaan antako ratkaisua vaativan ongelman tulla tärkeämmäksi kuin rakkautta kaipaava henkilö. Ystävät muuttavat pois. Lapset kasvavat. Läheiset kuolevat. On niin helppo pitää toisia itsestäänselvyyksinä, kunnes tulee päivä, jolloin he ovat poistuneet elämästämme ja jäljelle jäävät vain mietteemme, entä jos, ja kumpa vain. Kirjailija Harriet Beecher Stowe on sanonut, katkerimpia kyyneliä haudolla on vuodatettu sanomatta jääneiden sanojen ja tekemättä jääneiden tekojen vuoksi. 60-luvulla Vietnamin sodan aikaan kirkon jäsen lentosotamies J. Hess ammuttiin alas Pohjois-Vietnamin yllä. 2 vuoden ajan hänen perheellään ei ollut mitään tietoa siitä, oliko hän kuollut vai elossa. Hänen vangitsijansa Hanoissa sallivat hänen lopulta kirjoittaa kotiin. Mutta hänen viestissään ei saanut olla enempää kuin 25 sanaa. Mitä te ja minä sanoisimme perheellemme, jos olisimme samassa tilanteessa, emmekä olisi nähneet heitä yli 2 vuoteen, emmekä tietäisi, tulemmeko koskaan enää näkemäänkään? Veli Hess halusi kirjoittaa jotakin sellaista, minkä hänen perheensä tunnistaisi hänen kirjoittamakseen, ja hän halusi myös antaa heille arvokkaita neuvoja, joten hän kirjoitti seuraavasti. Nämä asiat ovat tärkeitä. Temppeliavioliitto, lähetystyö, opiskelu. Jatkakaa sinnikkäästi, asettakaa tavoitteita, kirjoittakaa muistiinpanoja, ottakaa valokuvia 2 kertaa vuodessa. Nauttikaamme elämästä kullakin hetkellä, löytäkäämme iloa matkasta ja jakakaamme rakkauttamme ystäville ja perheelle. Jonakin päivänä meiltä jokaiselta loppuvat huomiset. Vapahtaja kehottaa meitä Johanneksen evankeliumissa Uudessa testamentissa luku 13 jae 34. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Jotkut ehkä tunnette Thornton Wilderin klassisen näytelmän Meidän kaupunkimme. Jos tunnette sen, muistatte kaupungin nimeltä Grover's Corners, mihin kertomus sijoittuu. Siinä näytelmässä Emily Webb kuolee synnytykseen ja saamme lukea hänen nuoren aviomiehensä Georgin yksinäisestä surusta tämän jäätyä yksin heidän 4-vuotiaan poikansa kanssa. Emily ei halua levätä rauhassa. Hän haluaa kokea uudelleen elämänsä iloja. Hänelle annetaan etuoikeus palata maan päälle ja elää uudelleen 12. syntymäpäivänsä. Alussa tuntuu jännittävältä olla taas nuori, mutta jännitys laantuu nopeasti. Päivässä ei ole lainkaan iloa, koska Emily tietää, mitä hänen tulevaisuutensa pitää sisällään. On sietämättömän tuskallista tajuta, kuinka tietämätön hän olikaan ollut elämän merkityksestä ja ihmeestä ollessaan vielä elossa. Ennen kuin Emily palaa leposijalleen, hän vaikeroi. Eivätkö ihmiset koskaan ymmärrä elämää silloin, kun he sitä elävät, joka ikisellä minuutilla? Se, ymmärrämmekö mikä on kaikkein tärkeintä elämässä, kulkee käsi kädessä sen kanssa, kuinka kiitollisia olemme siunauksistamme. Eräs hyvin tunnettu kirjailija on sanonut, sekä yltäkylläisyys että sen puute ovat yhtä aikaa elämässämme rinnakkaisina todellisuuksina. Se kumpaa salaista puutarhaa hoidamme, on tietoinen valintamme. Jos päätämme olla keskittymättä siihen, mitä elämästämme puuttuu, vaan olemme kiitollisia siinä olevasta yltäkylläisyydestä, rakkaudesta, terveydestä, perheestä, ystävistä, työstä, luonnon tarjoamista ilonaiheista sekä henkilökohtaisista pyrkimyksistä, jotka tuottavat meille iloa, illuusion autiomaa katoaa ja koemme taivaan maan päällä. Opissa ja liitoissa, luvun 88, jakessa 33, meille sanotaan, sillä mitä hyödyttää ihmistä, jos hänelle suodaan lahja, eikä hän ota lahjaa vastaan. Katso, hän ei riemuitse siitä, mikä hänelle annetaan, eikä riemuitse siitä, joka on lahjan antaja. Antiikin roomalainen filosofi Horatius muistutti, millä tahansa ajalla Jumala on teitä siunannut, ottakaa se vastaan kiitollisina. Älkääkä lykätkö ilojanne vuodesta vuoteen, niin että olittepa olleet missä tahansa, voitte sanoa eläneenne onnellisina. Monta vuotta sitten liikutuin Borghild Dahlin tarinasta. Hän syntyi Minnesotassa vuonna 1890 norjalaisten vanhempien tyttärenä, ja hänellä oli varhaisista vuosistaan lähtien erittäin huono näkö. Hänellä oli näkövammastaan huolimatta valtava halu osallistua jokapäiväiseen elämänmenoon. Ja silkkaa päättäväisyyttään hän onnistui lähes kaikessa, mitä teki. Vastoin opettajan neuvoja, jotka pitivät hänen näkövammansa liian vakavana, hän opiskeli collegeissa ja suoritti alemman korkeakoulututkinnon Minnesotan yliopistosta. Hän opiskeli myöhemmin Columbia yliopistossa ja Oslon yliopistossa. Lopulta hänestä tuli 8 Länsi-Minnesotassa ja Pohjois-Dakotassa sijaitsevan koulun rehtori. Hän kirjoitti yhdessä 17 kirjoittamastaan kirjasta seuraavasti. Minulla oli vain yksi silmä, ja se oli niin tiheiden arpeutumien peitossa, että pystyin näkemään vain vasemmassa silmässä olevan pienen aukon kautta. Pystyin näkemään kirjan vain pitämällä sitä kasvojeni edessä ja terästämällä katsettani vasemmalle ainoan silmäni kanssa niin lujasti kuin kykenin. Ihmeellistä kyllä, vuonna 1943, kun hän oli yli 50-vuotias, kehitettiin käänteen tekevä toimenpide, joka lopulta palautti hänelle suuren osan näkökyvystä, mitä vailla hän oli ollut niin pitkään. Hänen edessään avautui uusi ja jännittävä maailma. Hän iloitsi suuresti niistä pienistä asioista, joita suurin osa meistä pitää itsestäänselvyyksinä, kuten lentävän linnun katselemisesta, sen huomaamisesta, kuinka valo heijastuu hänen tiskivetensä kuplissa, tai kuun vaiheiden tarkkailemisesta iltaisin. Hän päätti yhden kirjoistaan näillä sanoilla. Rakas taivaallinen isä, kiitos. Kiitos. Borghild Dahl oli täynnä kiitollisuutta siunauksistaan, sekä ennen että jälkeen näkökykynsä palauttamisen. Hänen viimeinen kirjansa ilmestyi vuonna 1982, 2 vuotta ennen kuin hän kuoli 92-vuotiaana. Sen nimi, Happy All My Life, onnellinen koko elämäni. Hänen kiitollinen asenteensa salli hänen arvostaa siunauksiaan ja elää täyttä ja rikasta elämää haasteistaan huolimatta. Apostoli Paavali kertoo meille Uudessa testamentissa ensimmäisessä kirjassa tessalonikalaisille, luvussa 5, jakessa 18, kiittäkää kaikesta, tätä Jumala tahtoo teiltä. Muistakaa kanssani kertomusta 10 spitaalisesta. Kun Jeesus oli tulossa erääseen kylään, häntä vastaan tuli 10 spitaalista miestä. Nämä pysähtyivät matkan päähän ja huusivat, Jeesus, opettaja, armahda meitä. Nähdessään miehet, Jeesus sanoi heille, menkää näyttämään itsenne papeille. Mennessään he puhdistuivat. Huomatessaan parantuneensa, yksi heistä kääntyi takaisin, Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, lankesi maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. Jeesus kysyi, eivätkö kaikki 10 puhdistuneet? Missä ne 9 muuta ovat? Tämä muukalainenko on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa? Herra on sanonut profeetta Joseph Smithin kautta antamassaan ilmoituksessa, eikä ihminen loukkaa Jumalaa millään tavalla, eikä hänen vihansa ole syttynyt keitään muita vastaan kuin niitä, jotka eivät tunnusta hänen kättänsä kaikessa. Olkaamme niiden joukossa, jotka annamme kiitoksemme taivalliselle isällemme. Jos kiittämättömyys lasketaan vakavaksi synniksi, niin kiitollisuuden paikka on jaloimpien hyveiden joukossa. Riippumatta muutoksista, joita elämämme tulee, ja kiitollisin sydämin, täyttäkäämme päivämme siinä määrin kuin voimme, kaikkein tärkeimmillä asioilla. Vaalikaamme rakkaitamme ja osoittakaamme rakkautemme heitä kohtaan, sanoin ja teoin. Lopuksi rukoilen, että me kaikki osoittaisimme kiitollisuutta Herraamme ja vapahtajamme, Jeesusta Kristusta kohtaan. Hänen ihmeellinen evankeliuminsa antaa vastaukset elämän suurimpiin kysymyksiin. Mistä me tulemme? Miksi me olemme täällä? Minne henkeni menee, kun kuolen? Hän opetti meitä rukoilemaan. Hän opetti meitä palvelemaan. Hän opetti meitä elämään. Hänen elämänsä on rakkauden perintö. Hän paransi sairaat. Hän kohotti sorretut. Hän pelasti syntiset. Tuli aika, jolloin hän jäi yksin. Jotkut apostolit epäilivät. Yksi kavalsi hänet. Roomalaiset sotilaat lävistivät hänen kylkensä. Vihainen väkijoukko riisti hänen henkensä. Golgatan kukkulalta kaikuvat yhä hänen myötätuntoiset sanansa. Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät. Aiemmin ehkä tajutessaan maanpäällisen palvelutehtävänsä huipentuman, Jeesus lausui valituksen. Ketuilla on luolansa ja taivaan linnulla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi. Ei sijaa majatalossa, ei ollut ainoa torjuva ilmaisu, vain ensimmäinen. Kuitenkin hän pyytää teitä ja minua ottamaan hänet vastaan. Minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Kuka oli tämä kipujen mies, sairauden tuttava? Kuka on tämä Herra Sebaot, Israelin väkevä? Hän on mestarimme. Hän on vapahtajamme. Hän on Jumalan poika. Hän on pelastuksemme tuoja. Hän kutsuu, seuraa minua. Hän opettaa, mene ja tee sinä samoin. Hän pyytää, pitäkää minun käskyni. Seuratkaamme häntä. Jäljitelkäämme hänen esimerkkiään. Noudattakaamme hänen sanaansa. Tekemällä sen, annamme hänelle kiitollisuuden jumalallisen lahjan. Veljet ja sisaret, vilpitön rukoukseni on, että voisimme sopeutua elämämme muutoksiin, että ymmärtäisimme, mikä on kaikkein tärkeintä, ja että voisimme aina osoittaa kiitollisuutemme, ja että löytäisimme ilon matkasta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
our heavenly Father.
Taivaallinen isämme, olemme niin kovin kiitollisia siitä etuoikeudesta, joka meillä on ollut, saada opetusta sinun profeetaltasi ja niistä, jotka ovat opettaneet meitä pyhän hengen voimalla. Olemme tunteneet henkesi ja siunaathan nyt meitä, että kun jatkamme matkaamme, että voimme tehdä sen, mitä meitä on pyydetty ja toimia sen mukaan, mitä olemme tunteneet. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon 178. puolivuotiskonferenssista.
Finish.